galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa 29ka bisha noofembar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bugga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen bar ah iyo falastiin axmed iimaan.
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xisbiga mucaaradka somalilan ee waddani oo ka hadlay dib u dhaca ku yimid doorashooyinkii somalilan xukuumaddana ku eedeeyey.
madaxweynaha labaa ka khaldan yidi waxa weeye, annagu markanu natiijada doorashada daadifaynayno ayaanu maxkamadda sare tegaynaa. natiijadii maanaan daadifayn waanu qaadanay madaxweynaha, madaxweynaanu aqoonsannahay. anna waxaan ku cabannay waa komishinka hawshu soo qabtay baanu ka cabannay, annagoo sababaynayna inaanu hawldama noo qaban karin. madaxweynuhu xeerkiibuu laalay gebigiisaba.
waxaa kaloon dhegeystayaal idiin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo aad toddobaadkan ku dhegaysan doontaan taariikhda labadii dagaal ee dunida ugu weynaa ee soo maray.
dagaalkii labaad uu ka sii daraa kii koowaad, isagiina maaratay waxaa laga sii daba sameeyey mar labaad. league of nationkii baa la bedelay oo layidhi united nations waxa layhahda la sameynaya.
caalamkuu jikanuu lahaan lahaa haddayna dagaalada ahaan lahayn. awoodo jiray baa burburay, kuwo hore laa soo baxay. waxaasoo dhan dagaalkii labaad kadib bay iyo si xun oo u samaysmeen.
barnaamijkii dhakhtarka weydii, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
golaha senatka ee maraykanka ayaa ansixiyey in hore loo sii wado xeerka mamnuucaya maraykanka inay taageeraan dagaalka uu sacuudigu ka wado dalka yemen. tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay baaq loo dirayo aqalka cad, maadaama oo xubnaha jamhuurigu aanay qaadin wax tallaaba ah. arrintan ayaa muujinaysa inuu sii kordhayo is-afgarawaaga dhex taagan sharci dejiyaasha maraykanka iyo aqalka sharci dejinta ama aqalka cad, gaar ahaan arrinta ku saabsan taageerada madaxweynuhu u muujiyey dowladda boqortooyada sacuudiga.
wakaaladda wararka ee a p ayaa sheegtay shalay oo arbaco ahayd in maamulka trump uu khatar gelinaya ammaanka dhallinyaro da'yar oo lagu hayo xero qaxooti oo ku taala gobolka texas, taasoo dadka adeegyada u qabanaya dhallinyaradaasi aan laga qaadin sawirka faraha si loo hubiyo in aysan dembiyo hore gelin. sidoo kale shaqaale aad u yar oo dhanka xanuunada dhimirka ayaa halkaasi jooga. wakaaladda wararka a p oo baaritaan ku sameysay qoraal kasoo baxay waaxda caafimaadka ayaa a p waxay ku eegtay waxaa ka socda xeradaasi oo ku taala lama degaanka texas. xeradaasi oo loogu talagalay markii hore inay noqoto mid ku meel gaar ah ayaa waxaa la furay bishii juun. xeradaasi waxa ay hadda u muuqataa in ay sii ballaaranayso. marka hore waxaa lagu bilaabay 360 caruur ah, halka hadda ay ku jiraan 2,300 oo markaasi dhallinyaro ah. a b ayaa sheegtay in baaritaankeeda ay ku ogaatay in koritaanka tirada ku jirta xeradaasi ay abuurtay dhibaato qoto dheer, taasoo ay ku keenayso dhaqaalaha ku baxaya oo sii kordhaya. sidoo kalena dowladdu waxay qorsheynaysay in markaasi ay noqoto xeradaasi mid ku meel gaar ah, balse hadda waxay u muuqataa mid sii socota. waxaanay canshuur bixiyaasha maraykanka ay ku kordhinaysaa $430 million. waxaa kaloo soo xigatay a b cilmi baaris sheegaysa in dhallinyaradan oo meelo lagu xareeyo ama xabsiyo ama xerooyin sidaas ah ay keento dhibaato markaasi dhinaca dhimirka ah oo noloshooda la saanqaada.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa dib u dhaca doorashooyinka somaliland ku tilmaamay mas-uuliyadda xukuumadda, waxaanu sheegay in xisbi ahaan aanay ka qayb gelinin mas-uuliyadda baaqashada oo ay hore uga eedeeyeen guddiga doorashada. hoggaanka sare ee xisbigaasi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale sheegay inaanay doorashadu dhaafin sanadka 2019. wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa shir jaraa'id kadib waraysi la yeeshay guddoomiyaha kumeelgaadhka ee xisbigaasi Cabdulqaadir Ismaaciil Jirde. waxaan ugu horreyn weydiiyey sida ay warkaan go'aanka guddiga doorashada ee dib u dhaca doorashada.
markuu wadani joojiyey wada shaqayntii commission kala lahaa. Taasina waxay ku timi March 8 bilood ka hor ayaanu siduu xeerku tilmaamayo xeerka doorashadu xeer 20 ayaanu annagu xeerka raacaynaanu cabasho ka gudbinay commissionka siduu xeerku nafarayo cabashadaana madaxweynahaanu gudbinay. Madaxweynuhu tallaabadii iyo procedure-ka xeerku furayay muu sameynay isagaa jawaabay. Waxaad inta guddi loo saaro guddidaasi ay cabashadeeda baaritaan ku samayso wixii baaritaanka ka soo baxana madaxweynuhu ku go'aan qaato. Qodobada kale ay sheegeen ayaa asaami qaybsiga, miisaaniyadda, diiwaangelinta qabyada xeerarka ka jirta, deeqbixiyaashii lacagtii keenin, waxaasoo dhamid wax uu dani shaqul ku leeyahay maahay waa xil xukuumaddu lahayd. Intaasaanu dadku iftiimineen.
Waxay sheegeen guddida doorashadu in marka laga yimaado qodobada kaleed sheegtay in wada shaqayn la'aanta xisbiga Wadani uu sheegay ay sabab u tahay in qaaran bixiyaashu yidhaahdaan lacag kale bixin maayo haddii aan waxba salaaf karan oo qodob kale laftiinu xaggiina soo marayo
ma soo marayo waxa weeye qaaran bixiyaashu wax ogaal niman indhaha cambuud laga shubi kara maaha.
Madaxweynuhu mar warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in sharci dhigayo idinkuna aad sheegtay hala kala daro guddida, isaguna wuxuu ku dooday in guddida kala daristeeda sharciyo nidaam loo marayo. Idina sharci baa leedihin, sharci iyo sharci baa qolo waliba leedahay. Halkaa halkii salaadu ka xidhmulaaday
madaxweynaha laba ka khaldan midi waxa weeye annagu markanu natiijada doorashada daadifaynayno ayaanu maxkamadda sare tegaynaa. Natiijadii maanaan daadifayn, waanu qaadanay madaxweynaanu aqoonsannahay. Anna waxaanu ku cabanay waa commissionka hawshu soo qabtay baanu ka cabanay annagoo sababaynayna inaanu howldaba noo qaban karin. Madaxweynuhu xeerkiibuu laalay gebigiisaba oo isagii baa jawaabtii bixiyey halkuu xeerka mari lahaa intuu guddi u saaro odhan lahaa guddidaasi ha soo baadho waxa wadani ka cabanayo xadgudubyadaa ku kacay commissionku xilgudasho la-aanta uu sameeyey khaladaadku galay waxaas odhan intuu soo in markaa halkaa lagu sababeeyo hala kala diro iyaan la kala dirin isagii baa jawaabay.
Laakiin xisbahan idinku mayd odhan waanu cabananaa harusheeda hala baadho idinku waxaa tiraadeen guddidanay hala kala diro kala diristeediina in jid loo marabu xaggii xukuumadda
aan kuu saxo tacawud 14 boga oonaan saxaafadda la wadaagay inaan isagoo ku socodsiinay siduu xeerku nafarayo ayaanu diray tacawud waxba kama soo qaadin cidla kamaanaan keenin haddii nalagu raacay haddaan nalagu raacayn ba 14 bog iyadoo ah oo sababaysan oo xilliyeysan oo marxaladaa soo martay halkay ka dhacday goobahay ka dhacday wixii o dhan isagaanu gudbino isaga haya.
Xalku muxuu noqonayaa marka iminka guddida waxay dhahdeen waxaan u baahanay 10 biloodoo dambe idinku halkiin ima ka soo dhaqaaqdeen mise wali waxa taagantihiin guddidan waa in la kala diraa maxaase xalku noqonaya?
Annagu waxaanu aragnaa guddidan xilkeeda ku fashilantay haddii doorashadii qaban kari weyday inay ku fashilantay ayaanu aragnaa. Waxaana weeye iminka waxay sheegeen 8 bilood baan horta ay haysteen iminka oo haddii hawshiida la dhammayn lahaa dee 8 bilood wax lagu qabta lahay 8 bilood anagu maanaan limine xukuumadda lumisay madaxweynaha. Iminkana waxay ku dhawaaqeen oo yaadeen waxaan u baahanay 10 bilood marka caqabadaha la xaliyo ka bilaabmaya caqabadaha xalintuna anagu nagma xidhna saamiga hadday tahay dee madaxweynihii xukuumadda ku xidhantay lacagtu hadday tahay waxay ku xidhan tahay deeqbixiyaasha xeerarku waxay ku xidhan yihiin dee golayaasha qaranka wakiilada iyo guurtida xisbiga wadani kuma xidhna. Wadahadalladii xukuumadda iyo xisaabtuna dee xukuumadda laashay oo diiday soo jeedimihii oo dhan marka annaga wax noo yaalo aanu nimankaasi annaga noogu dabran yihiin ma jirto.
Si looga soo dhawaado in qoloba qolo farta ku fiiqdo oo jiraahdo iyaga ka mas-uul iyaga ka mas-uula maanta waxay sheegeen guddidu inaan doorasho qabsoomi karin xalku xisbahan muxuu idiin muuqda?
Waxa weeye procedure bay leedaho wax annaga dee tala aan inalaga weydiinaya maaha procedure baa jira iyagoo xeerkii raacaya ayay ku dhawaaqeen doorasho inaanan qaban karin. Madaxweynahay u qorayaan madaxweynuhu 15 maalmood gudahood isagoo la tashaday xisaabta iyo daneeyayaasha inuu guurtida u gudbiyo si ay guurta xulkeeda uga gudato marka proseskaasu maraya waanan sugaynaa inuu madaxweynuhu noo yeedho idhaaru maxay dalantay doorashada qabsoomi mayse maxaynu muddada maxaynu ka dhignaa howlahaasi intay ku dhammaan karaan taladeena weydiiyo markaa talo loo midaysan yahay guurtida hordhigo.
Way muuqataa doorasho ma qabsoomi karto xisbi ahaan inteen la eg bay idinla tahay in lagu dari karo doorashoyin dib u dhacdo?
Annagu maantana waanu cadaynay anagu waxaanu rajaynaynaa oonu leenahay hala dadaalo oo doorashadaasi aanay dhaafin 2019 inagu soo socda ama dabayaaqadiisa ha noqoto ama waqtiga doonto ha noqoto anagu waxaan leenahay 2019 yaanay doorashadu inagu dhaafin.
Kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha ku meel gaarka ee xisbiga Wadani Cabduqaadir Ismaaciil Jirdeh waxa uu u warramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye. galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dunidana waxaa soo maray dagaalo fara badan oo siyaabo kala duwan u dhacay, laakiin waxaa jira laba dagaal oo quwadaha adduunka ay isku herdiyeen oo loo yaqaana dagaalkii koowaad ee dunida iyo kii labaad. Dagaalkii koowaad ee dunida oo dhacay intii u dhexaysay 28-kii Julaay sanadkii 1914 iyo kii labaad oo socday intii u dhexaysay 1 Sebtembar 1939 ilaa bishii Sebtembar 2, 1945. Haddaba barnaamijka bandhigga V O A ayaan toddobaadkan ku eegaynaa taariikhda dagaaladaasi waaweynaa ee dunida soo maray. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyey halkan ka soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada bandhigga V O A oo aan toddobaadkan ku eegi doono taariikhdii dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka iyo saameyntii ay caalamka ku yeesheen. Noofambar u dabaaldegtay sanad guuradii boqolaad ee ka soo wareegtay gabagabadii dagaalkii koowaad ee dunida. Dagaalka iyo kii labaad ayaa adduunyada si weyn u saameeyey, laakiin ugu horrayn waxaa isweydiin mudan sababaha dhaliyey dagaaladii adduunka. Waxaana arrintaasi inoo dulmaraya Doktor Maxamed Xuseen Gaas oo xidhiidhka caalamiga iyo horumarinta ka dhiga jaamacadda dalka Norway.
Dagaalkii koowaad wuxuu ka dhashay oo bilowgiisii aasaaska u ahaa din la dilay nin Austriyaan ahaay oo qoyskii boqortooyada Austriyaanka xilligaas ahaa, ahaana madaxi ciidamada oo lagu dilay magaalada Sarajevo Bosnia. Waxaa dilay niman Serbiyaan oo xajir ah oo rabay inay ka go-aan boqortooyadaas xilligaa inay ka madax bannaanaadaan rabay Bosnia iyo Herzegovina. Xilligaa iyagaa gacanta ku hayay, waxaa gacanta ku hayay boqortooyada Austria Hungary. Arrintaa markii ninkaas Fernandaa la dilay, waxaa dhacday in ultimatum ama maxay ahayd lahandaray, yani Serbiyaanku markaa waxay ku dhawaaqeen madax bannaan wax noocaasa. Handadaadaas waxay keentay in ruushkii uu la safto iyaga, kadibna Jarmalkii baa la saftay Austria Hungariya. Dowladiiba dowlad bay la safatay, dagaalkii aad wuu fiday. Ingiriis iyo Talyaani iyo Faransiis baa soo galay. Ottoman Empire oo boqortooyadii Cusmaaniyiintana way soo gashay. Marka dagaalka wuxuu noqday dagaal meel walba laga dagaalamo oo bad iyo bariba lagu dagaalamo. Waxaa laga guuleystay Jarmalkii iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta, waxaana guuleystay Faransiiskii iyo Ingiriiskii iyo xulufadii la socotay. dagaalka labada adduunka yani waxaa keenay Jarmalka dagaalkii koowaad maadaama lagu jabiyey waxoogaa sheegasho aad jirtay. haddana xisbigii Naysigaa soo baxay oo Jarmalkii gadaal buu xoogeystay oo xisbigaasaa gacanta ku dhigay oo uu Hitler hormuud ka yahay. Marka taas haddana mar kale waxay keentay in maxay ahayd laysfaro saaro oo Jarmalku cid walba u wararo, dagaalkuna uu sii fido qolba qola ay la safato. kadibna Jarmalkii iyo Talyaani iyo Jabaan oo wada socda iyo adduunka intiisii kale badnayd, reer galbeedka intiisii kale badnayd oo wada socda iyo Ruushkii la dagaalamo 1939-kii buu bilowday ilaa 1945-tii buu socday.
Dagaaladan ayaa dhaliyey in dunidu ay ka fikirto sidii looga hortegi lahaa in dunida ay dagaalo waaweyn mar saddexaad ka dhacaan, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Savannah ee dalka Maraykanka.
waxay ahayd dagaalkaasi markii shir nabadeedkii la sameeyey Paris 1918-kii, waxaa la filayay laislahaa khalaas tan ugu dambeysa dagaal dambe yuusan dhicin. waxaa la sameeyey urur caalami ah oo la yiraahdo League of Nations, loo xilsaaray in haddii ay qalalaasi laga baqo inuu hor istaago way dhici kari weyday nasiib daro. laba decade ay tahay ayaa dagaal labaad ayuu soo noqday. dagaalkii labaad uu kasii daraa kii koowaad, isagiina maaratay waxaa laga sii daba sameeyey mar labaad. League of Nations kii baa la bedelay oo la yiri United Nations waxa la hadala sameynaya. marka UN-tu xogay sidii way dhaantay, waayo League of Nations waxyaabaha uu la burburay waxaa kamid ahaa dowladaha waaweyn sida Maraykanka oo kalean xubno ka ahayn, laakiinse UN-tu markii la sameeyay yani xataa saldhigeediba waxuu noqday dalka Mareykanka New York dowladda Mareykanka kaalin weyn bay ka geysanaysay nasiib darro waxaa jirta hadda inaan ku noqon doonaa laga yaabaa waayo dowladda Mareykanka sida hadda saansaanteedu ay tahay waxay ka baxday hay-ado fara badan oo UN hay-ad bay u jirtay anigu ku jiri maayo marka taasi hadday sii socoto waxaa laga baqayaa in dagaalkii saddexaad hadda inuu dhici karaayo ayaa laga baqayaa laakiin se waxaan rajaynaynaa in dowladahan iyo ummadahan maartay dhibaatada soo martay inay ka feejignaadaan taasoo kale inaysan aysan kusoo noqonin dagaalkii labaad of course wuxuu keenay in dunidu maartay inay isu soo dhawaato waagii hore waxaa la ahaa nation baa la wada ahaa hadda waxaa lagu socda nationadii in la mideeyo masalan waxaa abuurantay European Union wax la yihaahdo reer yurub way midoobayaan waxaa lagu wadaa afrikada ugu dheer inay midoobaan dhici kartaa carabaha inay midoobaan
dhinaca bariga dhexe iyo dunida islaamka haddii aynu eegno saameyntii labadii dagaal ee koowaad iyo labaad ee adduunku ay ku yeesheen waxaa ka mid ah iyada oo ay burburtay boqortooyadii cismaaniyiinta oo 600 oo sano ka talinaysay bariga dhexe iyo dunida islaamka iyadoo awooddeedu mararka qaar ay gaadhay ilaa iyo geeska afrika boqortooyadan ayaa intii dambe ee aanu dagaalku bilaabmin u muuqatay sidii qof buka oo dhaxalkiisa laysku haysto waxaana soo baxay dalal cusub oo iminka magacyo kala duwan leh sidoo kale waxaa la aasaasay dowladda Israa'iil oo ay leeyihiin dadka yahuudda ah waxaana arrimahaasi falanqaynaya Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo hore hormuud uga ahaa kulliyadda Macalester College ee dalkan Mareykanka jaamacado badan oo dunidana ka dhigay culuunta siyaasadda caalamiga ah
waxay aniga ila tahay taariikhda markaad aad iyo aad u falaqayso ee dhexgasho islaamka quwaddiisii kusoo ururtay waddanka turkiga ee Ottoman Empire la odhan jiray ee muddo badan wuu haystay adduunyada in ka badan oo hareeraha badda Mediterranean-ka ilaa sida adigu oo sheegtay soo gaarisay geeska africa bariga galbeedka africa qaarkood kusoo dhowaatay ilaa asia gaari kusoo dhowaaday laakiin 150 sanadood ee ugu dambeeyay quwaddeedu hoos bay sii dhacaysay dadkii islaamka ahaa quwaddoodu hoos bay sii dhacaysay oo turkigu ugu weynaa markii qarnigii 19aad uu soo xidhmeeyay waxaaba lagu qiyaasay dee waddan iyo xadaarad khaystay amba quruntay oo kala daadanaysa dagaalkii koobaadna markaa uu sii kala daadadiyay wadamadiisa carabta iyo bariga dhexe wixii ku noolaa islaamka ahaa way kala daateen waa la qabsaday qaar cusub la sameeyay sida Iraq oo kale ay ka mid tahay amba Lubnaan oo kale ay ka mid tahay wala kala qayb qabiyay ilaa maantana taasi ku jiraan oo cagta hoosteeda ayaa la geliyo waxay iska noqdeen dad iyaguna dad kooga gumaysta iyagana wadamada Yurubiyanku ay siday doonaan ka yeelan oo ay kolba siday doonaan ugu tagsi falaan horta dadka yahuuddu weligoodba way ku noolaayeen degmada bariga dhexe ilaa Yemen ilaa maanta haddaad eegto dad yuhuuda oo yemaniyiina ayaa ku nool waddanka oo dee kumayaal sannadood deganaa marka dadka yuhuuddu dad ajnabi ku ah intooda badani ma aha bariga dhexe oo dadka islaamka in badan bay isdhexgelayeen markii islaamku aw adduunyada aw ahaa dee onkodka iyo hilaaca ugu weynan ahaana dadka yuhuuddu way hoos haadsanayeen xadaaradda islaamka oo wax badan bay ku biiriyeen xagga taariikhda qorideeda xagga falsafada xagga baayac mushtariga xagga caafimaadka wax badan bay keeneen oo dadka yahuuddu waa dad ilaahay si gooni iyo hibo gooni u siiya xagga farsamada iyo caqliga markaasi wanaagsan buu dadka islaamkuna ay u badbaadiyeen oo u ilaalin jireen laakiin iyagana hamadoodu waxay noqotay qarnigii 19aad markuu soo dhandhamaanayay 20kii sanadood ee ugu dambeeyay iyaga oo aad iyo aad dadka yahuudda ahaa ay uga qalbi jabeen yurub oo meel ciriiri la geliyay oo magaalooyin yaryar oo amba magaalooyinka qaybo yar oo kamid oo fool xuno ghettos af ingiriiska lagu yiraaho iska gudaafadaysan lagu ururiyo halkaa lagu hayo oo si aad iyo aada loo cadaadiyo sannado fara badan oo boqolaal sannadood ama kun sannadood in ku dhooba gaarisa marka way tashadeen oo waxay yidhaheen waa inaynu helnaa waddan innagu aynu leenahay oo dadka yahuuddu ay leeyihiin Jewish homeland waa inaan yeelano marka wadamadii Europeankii waxaasay la tashadeen oo Ingiriisku ugu horeeyo dee mar waxaba la isku dayayba Uganda in la dejiyo halka waddan looga dhigo laakiin taasi way suurtageli weyday aqligana way geli weyday waxa la yidhaahday halkii aynu ka aasaasanay ee inakana diinteena iyo taariikhdeenu ay ku aasantay magaalada Jerusalem ay ugu horeeyso dee waa inaan halka laga raadiyo marka way isku soo urureen quwad bay sameysteen lacag isku soo ururiyeen waxay ku tashadeen in laga soo qaxo Yurub oo la soo dego wadanka maxaan ku dhahayay Israa'iil imika loo bixiyey 1984 ayaa deed halkaaga lagaga dhawaaqay. Marka in wadanka la kala qaybiyo, qaybna la siiyo falastiiniyiinta, qaybna iyagu ay qaataan, laakiin de Ingiriisku waxaan inteeda badan wuu la ogaa oo haddii kale may suurto gasheen. Dee markii dambena dadkii carabtuna ay diidiyeen waatii dagaalada la galay 1948 markii la abuurayay wadankaas Israa'iil, dad badan baa ka yaacay, amba guryahoogii laga saaray oo falastiiniyiinta carabta ahayd, muslim iyo kristan labadaba way leeyihiin dadka falastiiniyiintu. Marka haddii qaxootinimo iyaguna galeen oo qaarba weli ilaa ku nool xerooyin qaxootiya oo Lubnaan oo kale iyo Urdun iyo wadamo badan bay ku nool yihiin.
Dagaaladii koowaad iyo labaad ee caalamka ayaa markii ay dhammaadeen sabab u noqday in awoodo cusub ay dunida ka abuurmaan, isla markaana uu isbeddel weyn ku yimaado gabi ahaanba shaxdii siyaasadeed ee caalamka, sida uu faahfaahinayo Dr. Maxamed Xuseen Gaas.
Caalamku wajhi kale u lahaan lahaa haddayna dagaalada ahaan lahayn. Awoodo jiray baa burburay, kuwo hor la soo baxay hay-adahan aad arkaysa qaramada midoobay, bankiga adduunka, hay-adda lacagta adduunka, waxaasoo dhan dagaalkii labaad kadib bay si run u samaysmeen. Sababtuna waxay ahayd xanuunkii ay dagaaladaasi lahaayeen. Dagaalkii koowaad waxaa la dhahaa waxaa ku dhintay 17 milyan oo ruux, ama si toosa ama si dadban dadkii maxay ahayd dagaalka ugu dhintay oo si toosa yani dadkii xabadu ay ku dhacday ama si dadbanba dadkii gaajada iyo maxay ahayd cawaaqibti ka yimid dagaalkan iyo hardankan ku dhintay. Dagaalkii labaadna ilaa 50 milyan oo ruux baa ku dhimataa. Marka dee wax la xadidi karo ma aha oo la qiyaasi karo baaxadiisu aad bay u weynayd oo waa waxtan keentay hay-ado xuquuqal insaan, qaramo midoobay, nidaam noocaas oo caalamku maxay ahayd ku kala badbaado iyo maxkamada adduuniga waxay la sameeyo. Hay-addan UNDP da la dhaho ama hay-adda horumarinta UNDP u qaabilsan bankiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka. Bankiga adduunka yani iyo Marshall Plan waxa la dhaho oo Maraykanka hormuud u ahaa oo ahaa in dib loo dhiso wadamadii burburay, koobaha ka hadan wadamadii Yurubta galbeed. Marka xulufadii guuleysatay baa laba sii kala noqday 1945 markii dagaalku dhamaaday, oo midowgii Soviyeti oo gooniya iyo maxaa ahayd reer galbeedkii oo iyaguna gooniya.
Dalkan Maraykanka ayaa noqday quwadda ugu weyn caalamka dagaaladii kadib, taasoo u suurtagelisay inuu ku guuleysto inuu xarunta qaramada midoobay, bankiga adduunka iyo sanduuqa lacagta adduunka dhammaantoodba ay xarumahoodu halkan Maraykanka noqdaan, islamarkaana lacagta doolarka ee Maraykanku ay noqoto lacagta ugu badan ee isdhaafsiga ganacsiga iyo dhaqaalaha adduunka uu ku salaysnaado, sida uu faahfaahinayo Professor Axmed Ismaaciil Samatar.
qarnigan labaatanaad ee soo xidhmay dhowaan, marka la eego waxay ahayd qarnigii marka la arkayay Maraykanka inuu soo kobcayo, soo weynaanayo dhaqaalihiisi, soo weynaanayo ciidamadiisi, ay soo weynaanayaan jaamacadihiisi, ay soo weynaanayaan wax walba ay soo weynaanayaan. dagaalkii labaad markuu dhacayna de waxay noqotay haddaanay Maraykanku soo gelin, Yurub wax badan waa la qabsan lahaa oo Jarmalku waabu adkaan lahaa. Wadankan Maraykanka oo ciidamadiisii xaggan soo geliyey iyo Ruushkii oo mitid noqday, labadaas weeyii waxa Jarmalkii maanta jebiyey, Jarmalkii Naazigii iyo Hitler jebiyey. dagaalkii markuu dhammaaday labaadna, dee adduunyadii Yurubdii galbeed khaasatan iyo ilaa Ruush waxay noqotay dad burburay oo maxaa aad iyo aad u burburay Jarmali ugu horreyso. marka Maraykanki wuxuu noqday wadanka keliya ee dhaqaalihiisii aanay dirbaaxa gaarin, infaad ka noolaaday baabuurtii iyo dabaabadihii iyo hubkii ay sameynayeen ay Yurub u dirayeen, dhaqaalihiigii uu ka noolaaday, xoolo badan buu sidaa ku yeeshay, wadanka adduunyada ugu xoolo badan buu noqday. Jabaaniiska iyaga lafahantooda waa laga adkaado, iyaguna dhulka ay ku dhaceen. Marka iyagoo ciidamadoodii sidaa yihiin, dhaqaalahoogiina kor u soo kacay, dee adduunyadii inay u taliyaan waxay ku dhacday, gacantooday ku dhacday inay u taliyaan adduunyada. sidaa ayaa dabeeto 1950s-kii iyo late 40s markii jamciyadda qurumaha ka dhexaysa la aasaasay, in wax walba xarunteeda laga dhigo wadanka Maraykanka. jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, bankii adduunyada, maxaan ku dhahay kii kale ee lacagta sarifkeegiya howlaha haye la yidhaaho International Monetary Fund, waxaasoo dhan in laga dhigo, iyo dollarkii Maraykanka, dhaqaalihii Maraykanku halbowlay inay noqdaan dhaqaalihii adduunyada oo dhan, ilaa maantana waa sidaa.
khubarada taariikhda caalamka ayaa walaac ka muujinaya in fikirka midigta fog ee ku sii kordhaya adduunka ee ku salaysan shisheeye nacaybka iyo kala qoqobka ummadda uu horseed u noqon karo dagaalo hor leh, sida uu faahfaahinayo mar kale Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar.
waxaan la leeyahay nation state dalalkan mutaalaado, hadaan lahay reer reebo, hadaan isku dad baannahay, isku diin baannahay, isku af baannahay, taas ayaa abuurtay in maaragtay qowmiyado fara badan oo mid waliba raadinayo xuquuq baan leeyahay iga maqan. Laakiin haddii qowmiyadihii laysu wada keeno, masalan reer Yurub oo dhan haddii layihahdo dal baad wadatihiin, waxaa yaraanaya dareemadii oo qowmiyadaadkaas ayaa laga yaraynaya. Afrika saasoo maaratay ka dhici kari lahayd, way fiicnaan lahayd. Laakiin nasiib darada maanta jirto waxa waaye Maraykanka ayaa maanta kasibutaa oo ah in loo soo noqday wixii nationalismadii iyo maxaa yidhaahdaa populalismadiiba ayaa soo bilaabatay, oo dad baa oranaya yani meesha annaga maaragtay dalkayagi baan soo ceshanaynaa, we want our country back. Maraykan baa laga hayaa. Yurub bay ka dhacaysa hadda maanta doorasho kastoo dhacday Yurub in dhanka maaragtay militantiga ama conservativeka inuu ku guuleysanayo. Austria Talyaaniga waa la baqaya, Holland meel kastaba saraa wadnaha lagu haya. Marka taasi qabiilnimadaani hadda soo noolanayso oo Spain waad la socotaana, masalan Catalonianka laleeyahay waxay leeyihin waa go-ayna, waxyaabahaas laga baqaya haddii sii socdaan oo ay sii qaybsanaanta hadday sii badato dhibaato badan ayaa imaanaysa. Laakiin nasiib wanaag anaga xataa geeska Africa waxaan dareensanahay hadda labadan beri waxaa ka socotaa in laysku bedayayo maaragtay haddii geeska Africa xataa wax laga wada mideyn lahay dhaqaalaha ahaatay iishan, taasoo kale haddii lasii kobciyo lasii nooleeyo, waxaan umaleynaya faa'iidooyinkii la filayay baa kasoo bixi karaa.
Burburka midowgii Soofiyeti ayaa dhaliyay in saaxadda awoodaha caalamka uu ku soo haro Maraykanka oo keliya, laakiin Shiinaha ayaa sannadihii u dambeeyey ku tallaabsaday horumar dhaqaale isagoo tartan dhinaca saameynta caalamiga ah kula jira Maraykanka iyo Yurub. Laakiin sida uu sharaxayo Professor Axmed Ismaaciil Samatar, waxaa jira qodobo dhowr ah oo Maraykanka u suurta gelinaya in uu sii ahaado quwadda ugu weyn siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka.
Saddex amuuradba Maraykanku wuu ku nasiib badan yahay. Midi waxa weeye, horta waxaa dimuqraadiyadda la yidhaaha waddankan dimuqraadiyad samaysanay goor ay noqotaba wuu qurmaa, boqortooyaduna waa ta ugu xun, waa ta maanta carab halkaa dhigtay. Dimuqraadinimadu waxay waa dhiiga ku jira darka siyaasadda waddanka, jir aan dhiig lahayna ma soconayad. Marka dimuqraadinimadu waxay awood u siinaysaa ummadda in dadka ugu wanaagsani goor walba maaha, laakiin inteeda badan ay ka soo baxaan, waayo ummaddii baa ka doodaysa, ummaddii baa ka dooranaysa. Qof walba afkiisu wuu furan yahay, qof walba xorriyad buu leeyahay inuu taladiisa keeno. Dimuqraadiyaddu iyo qofku inuu xor yahay waa halka ummadi ay ka dhaqaaqto. Maraykan markaa waxyaabaha aan lagu gaarin waxa weeye, markuu meel ka dhacba amba jaru ka dhacba wuu soo noolaanayaa markiiba. Iminka Trump shaki kuma jiro, waa taa doorashadii lagaga adkaaday gurigii hoose, meelo badan oo barasaabadii gobollada ayaa laga qaatay. Markaa dimuqraadinimadu waa kolbay kusoo jidiidinaysaa. Talabaad ee Maraykan maanta halkaa keentay waxa weeye, anu aan filayana muddo soo horta ilaa 1600 soo socdana inaan la dhaqaajin karayn. Waa laga yaabo Shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado, laakiin quwadda aasani waddankan weeye waxaa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamicadood baa waddankan ku yaala. 6,000 ee jaamicadood maanta adduunyada jaamicadahoogoo dhan haddaad sidaa u wada eegto oo aad eegto ka ugu wanaagsan iyo ka ugu xun, waxaa laga yaabaa Maraykan ugu yaraan 10 jaamicadood ee ugu waaweyn adduunyada, ee ugu quwad badan, ee cilmiga ugu waaweyn uu yaalo. Waxa hadday ugu yartahay waxa laga yaabaa 10 inuu ugu yaraa 30 ay Maraykan yihiin oo kuwa ugu sarreeya yihiin. Ta intaasoo qof baa 6,000 jaamicadood, intaasoo maxaa kunahay 14,000 oo qof ay kasoo baxayaan sanad walba, taasina lagu gaari maayo. Oo Yurub oo dhan markaad isku wada darto, Maraykan baa ka jaamica badan, ta iska daashiina iyo Ruushiya waxaana hadalkooga bidaa. Taasina waa talabaad oo meeshan aqoon baa taala, weliba cilmiga sainsku oo ugu horreeya iyo jaamicadaha waaweyn. Ta saddexaad ee taalla waxa weeye waddankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay, oo 10 gobol ee waddanka Maraykanku u qaybsan yahay midka kale ogi ma jiro, mid walba waa waddan gooni oo xoolihiisa, imika California oo qura. Haddii California maanta dibadda u baxday keligeed noqoto, waxay noqonaysaa dhaqaalaha 9-aad ee adduunyadao dhan. Waa gobol Maraykana 10 gobol mid ka mid ah ayaa noqonaya dhaqaalaha 9-aad ee adduunyadao dhan. Taasina waa wax maxaan ku lahaaye baaxadiisu aan la gaari karin. Waa waxa adduunyadao dhammi doonaysa inay u timaado oy Maraykan soo gasho. Taasina waa ta saddexaad. Intaa waxaa usoo raaca dee afkii Ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay. Maanta Shiinuhu 100 goor dee maxaan ku lahaaye dhaqaalaha yeeshaan. Haddii afkoogu noqonayo afka adduunyada lagu xukumaya, laysku afkartay baayac mushtariga cilmiga sainska, wararka laysdhaafsanayo, wax walba dee haday noqonayso de waxay ku qaadanaysaa shiinuhu wadanka in 200-300 sanadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii officialka ah ee international transactions kala u sameeyay.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe. Waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhigga v o a.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaalkaad nagala socotaan. Waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybii kale idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. qodobadeedni ku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka ukrain petro poroshenko ayaa weydiistay isbahaysiga nato inay usoo diraan maraakiib dagaal si ay uga caawiyaan dalkiisa ammaanka badda asof. hadalka madaxweyne poroshenko oo lagu daabacay wargeyska lagu magacaabo bild ee kasoo baxa dalka jarmalka ayaa imanaya xilli ay jirto xiisad ka dhex aloosan ruushka iyo ukrain. khamiistii maanta ahna madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhexdhexaadiyo ukrain iyo ruushka. madaxweyne erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha labada dhinac. wuxuu sheegay inuu sii wadi doono dadaalada uu markaasi ugu kala dabqaaday labada dhinac, islamarkaana uu madaxweynayaasha ruushka iyo maraykanka valadimir putin iyo donald trump uu arintaasi kala hadli doono.
golaha senadka ee maraykanka ayaa ansixiyey in hore loo sii wado xeerka mamnuucaya maraykanka inay taageeraan dagaalka uu sacuudigu ka wado yemen. tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay baaq loo dirayo aqalka cad, maadaama oo xubnaha jamhuurigu aanay qaadin wax tallaabo ah. arrintan ayaa muujinaysa inuu sii kordhayo is-afgaranwaaga dhex taagan sharci dejiyaasha maraykanka iyo aqalka cad, gaar ahaan arrinta ku saabsan taageerada madaxweynuhu u muujiyey sacuudiga.
wakaaladda wararka ee a p ayaa sheegtay shalay oo arbaca ahayd in maamulka trump uu khatar gelinaya ammaanka dhallinyaro da'yar oo lagu hayo xero qaxooti oo ku taala texas, taasoo dadka adeegyada u qabanaya aanan laga qaadin sawirka faraha si loo hubiyo in aysan dembiyo hore gelin. sidoo kalena shaqaale aad u yar oo dhanka xanuunada dhimirka ayaa halkaasi ku sugan. a p oo baaritaan ku sameysay arintaasi ayaa waxay sheegtay in qoraal ka soo baxay waaxda caafimaadka ay ku eegtay waxa ka socda xeradaasi ku taala lama degaanka texas. xeradan ayaa loogu talagalay markii hore inay noqoto mid ku meel gaar ah markii la furayay bishii juun, balse hadda xeradu waxa ay sii ballaaranaysaa. markii hore waxaa lagu bilaabay 306 dhallinyaro ah, halka hadda ay ku jiraan 2300.
xubno ka tirsan kongareska maraykanka ayaa ugu baaqay madaxweynaha maraykanka donald trump inuu marka uu la kulmo madaxweynaha shiinaha uu kala hadlo cadaadiska ay dowladda shiinuhu ku hayso muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi. christopher smith iyo mark rubio oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga xubinka kale ah labada aqal ee kongareska ayaa sheegay in shiinuhu uu si weyn ugu xadgudbayo xuquuqda dadka muslimka ah ee ku nool shiinaha, kuwaasi oo qaarkood la xidho. qaar ka mid a muslimiinta hore loo xidhay ayaa sheegay in xabsiga lagu baro, casharo lagu nacsiinayo diintooda, islamarkaana lagu qasbo in ay daacad u ahaadaan xisbiga shuuciga ah ee haya talada dalka shiinaha.
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. bartamaha magaalada ku taala bariga dalka ethoobiya ee jigjiga, meel aan ka fogeyn jaamacadda jigjiga, waxaa ku yaala mid ka mid a xabsiyadii ugu xumaa ee ethoobiya soo mara. waxaa loo yaqaanaa jeel ogaadeen, laakiin maamulkii dowladda deegaanka soomaalida ee xabsigaasi isticmaali jiray waxay u yaqaaneen xabsiga dhexe ee jigjiga. safiirka maraykanka ee ethoobiya michael reiner ayaa shalay booqasho ku tegay xabsigaasi isagoo uu weheliyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar. maxamed colaad xasan ayaa warbixinta arintaasi nooga diyaariyey xabsigaasi iyo booqashada safiirka maraykanka.
22-kii bishii ugoose sanadkan ayaa xabsigan si rasmiya irdaha loogu laabay, waxaana maamulka cusub ee gobolka soomaalidu ay sheegeen in loo bedeli doono madxaf. dhowr maalmoodun kadib 7-kii isla bishaasi ogos waxaa xabsiga la dhigay madaxweynihii dowlad deegaanka oo ciidamadii iyo saraakiishii geysanaysay gabootfallada ka dhacay xabsiga iyo guud ahaan gobolka isaga ay ka amar qaadanayeen. inkastoo xabsiga la xiray, falxumada gabadfalladii ka dhacay maaha wax si fudud lagu iloobi karay. Markii uu isbeddelka ka dhacay gobolka iyo guud ahaan Ethiopia, dad badan oo xabsigaasi soo maray oo saxariir iyo jirdil kala kulmay ayaa afka furtay. Waxay sheegeen in weligood aan si rasmi ah loo xukumin. Dadkii xabsigaasi soo maray ayaa sheegay inay kala kulmeen jirdil iyo ciqaab joogto ah, iyagoo aan helin caafimaad iyo cunto ku filan, islamarkaana aan loo ogolayn inay eheladooda soo booqdaan. Human Rights Watch, hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha, ayaa sheegtay in dadkaasi lagu cabsigelinayay ceebeyn iyo ciqaabo kale, iyadoo ujeeddada laga leeyahayna ay ahayd in lagu qasbo inay qirtaan ka mid ahaanshaha jabhaddii ONLF ee muddada ka ahayd Ethiopia mucaarad la mamnuucay. Sida ay ku sheegtay Human Rights Watch warbixin ay ka diyaarisay xabsigan intii u dhexaysay 2011 iyo 2018, waxyaabihii ka dhacay xabsiga waxaa ka mid ah falal kufsi ah, dadka oo muddo dheer xukun la'aan la iska haystay, jirdil, hurdada oo laysu diido, iyo falal laga naxo oo bini'aadnimada ka dhanahaa. Ma jirin fursad cid ka baxsan saraakiisha maamulkii gobolka ee gacanta ku haya xabsiga ay ku soo arki kartay wixii halkaasi ka jiray intii uu xabsiga furaa. Waxa keliya ee la soo xiganayay ayaa ahaa dad soo maray eheladooda iyo qaar ka mid a ilaaladii xabsiga iyo saraakiishii amniga ee maamulka oo hay-adaha xuquuqda aadanaha ay si qarsoodiya u wareysan jireen. Shalay ayaa safiirka Maraykanka ee Ethiopia, Michael Rayner, waxa uu booqasho ku tegay xabsigaasi isagoo u weheliyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, Mustafa Maxamed Cumar. Waxaa kaloo halkaasi ku weheliyey qaar ka mid a dadkii soo maray xabsiga oo ka sheekeynayay xaaladihii ay ku soo arkeen.
adigu ilaa 12 mar waa la wada taagnaanba, sidan ay dadkooda ahaana way wada taagnaanayaan oo meela kala fadhiistaan ma helayaan, sidan ay u taagnaanayaan. Fadhi iyo waxaas ma jiraan, marka dad intay fadhiistaan ama seexanaya ma ah, sidaasay u taagnaanayan. Intay doonaan bay taagnaanayaan. Wax laga waxayna waa loo imanaya, haddana waa la garaacaya. Wax aan lagu samayn ma jira, xaar baa lagu shubayaa, wax walbaa lagu shubayaa, waxaan lagu samaynayn ma jira.
Safiirka Maraykanka Michael Rayner oo dareen bani'aadnimo madaxa la ruuxayay markii loo sharaxayay wixii halkaasi ka dhici jiray ayaa ballan qaaday inuu kala shaqaynayo maamulka cusub ee gobolka sidii sharciga loo horkeeni lahaa. Dad u dhashay Ethiopia oo haysta dhalashada Maraykanka oo gabowdfalladii ka dhacay xabsigaasi ka qayb qaatay oo u soo baxsaday dalkan Maraykanka.
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States. I've given him my fullest commitment of cooperation and support to him and to the Ethiopian authorities to do everything possible.
Madaxweynaha ayaa ii sheegay inay jiraan dad lala xiriirinayo wixii halkan ka dhacay oo hadda ku nool Mareykanka. Waxaan si buuxda isaga iyo mas'uuliyiinta Ethiopia ugu ballan qaaday inta karaankeyga ah in aan ka taageero oo aan kala shaqeeyo sidii dadkaasi ku lugta lahaa wixii halkan ka dhacay loo marsiin lahaa cadaaladda. Inkastoo wixii halkan ka dhacay aan si cilmi ahaan ula socday, haddana waxaan maanta si qoto dheer u fahmay bini'aadami ahaan wixii dhacay. Sidii aan sheegayna, waxaa iga go'an in tani aysan noqon xusuus la iska ilaawo oo kuwii geystana ay ku baxsadaan.
But also that those who are implicated in the terrible things that were done here face the consequences of their actions, again, in a lawful manner.
Safiirka Maraykanka ayaa ku amaanay hoggaanka cusub ee maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia sida ay uga go'an tahay, buu yidhi, ilaalinta xuquuqda aadanaha.
In reflecting on what I've seen here this morning, it just reinforces for me my own appreciation for the importance of the current moment in Ethiopia, that the government of Ethiopia.
Anigoo ka shidaal qaadanaya wixii aan halkan ku arkay, waxay un sii xoojinaysaa sida aan ula dhacsanahay halka ay maanta Ethiopia marayso, in maamulka guud ee Ethiopia iyo kan gobolka Soomaalida ay hogaamiyaan hogaamiyeyaal ay ka go'an tahay xurmaynta xuquuqda aadanaha iyo sharciga oo la isku xukumo. Maraykanka waxaa ka go'an inuu taageero isbeddelka Ethiopia ka socda. Waxaana rajaynayaa in dadka reer Ethiopia ay sidoo kale taageeraan hoggaankooda isku dayaya in wixii aan halkan ku aragnay ee aan maqalnay aysan dib dambe qayb uga noqon taariikhda mustaqbalka Ethiopia.
That is making sure that what we have seen here today and heard about today will not be part of Ethiopia in the future.
Xabsiga jeel Ogaden ayaa la dhisay sanadkii 2011, isagoo loogu talagalay inuu qaado 400 oo maxbuus, laakiin waxaa markii dambe hay'adaha xuquuqda aadanuhu ay sheegeen in lagu xiray kumanaan qof. Waxa uu lahaa laba derbi oo ku wareegsan oo midna uu bannaanka ahaa midna gudaha, kaasoo ay ku yaaleen qolal ciriiri ah oo dadka koox koox loogu xiri jiray. Waxa kale uu lahaa god lagu ciqaabo dadka maxaabiista ah. Booliska Ethiopia ayaa xabsiga dhigay madaxweynihii hore ee gobolka Cabdi Maxamuud Cumar waxyar kadib markii lagu qasbay inuu xukunka ka dego. Waxaa dhowr jeer la horkeenay maxkamad, waxaana ku socda dacwado la xiriira xadgudubyadii gobolka ka dhacay oo badankooda ay geysteen ciidamadiisii gaarka ahaa ee Liyu Booliska. bishii July ee sanadkan 2018 ayaa Human Rights Watch hay'adda xuquuqda aadanaha waxay ugu baaqday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed in la soo baaro tacadiyadii ka dhacay xabsigaasi kuwii ka dambeeyayna cadaaladda la horkeeno.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaas ina la socodsiinay halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Dhegeystayaal kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA haatan ku soo dhawaada doodii gaabneed waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiiyo.
Kulanto waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ilaa rubuc qarnigii ugu dambeeyay waxaa jiray deegaano badan oo ku yaala gobolka Hiiraan oo dadkii deganaa ay u soo hayaamayeen magaalada Baladweyne. Haddaba waa maxay sababta keenaysa in dad deegaan ah ay meelo kale u hayaamaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti igu ah Axmed Xuseen Cabdi waa aqooyahan bartay dhinaca sharciga iyo Cabdi Fataax Xaashi Cismaan aqooyahan kale oo dhinaca arrimaha deegaanka. Su'aasha jawaabteeda waxaa ku hormaraya Axmed Xuseen.
Horta waxaan u arkaa sida badanba waxa iska jirto caqabad muddo soo taagnayd taasoo ahayd يعني إنه ضلك كل حريه هاي مجال ذي جدد كيو حرن وحنا جري جرتي لابد أكون اللحد وحي كهري باور كات كرع ده مجال ده بلدوهنا أيادنا قصتها هلجن يطولون كده بسكسو من ولا جرت إسلام مالتي عدد ربع سيدا صون وقرت لكن ما أنت مرد عيسو هو أذكته هنا يعني وحوا صف ضد على تكون مرتاه maqaayadihii ganacsigii ayaa meesha ka baxay dadku magaaladii waxay ku soo daruureen kaliya magaalada Baladweyne oo ah caasimadii gobolka Hiiraan. Waxaan isleeyahay waa dhibaato kala xirnaantaas bulshada ah.
Cabdifataax adiga horta dhibaatada ugu ballaaran waxa waa dawladdii oo meesha ka maqan iyo dadkii oo marba marka ka dabaysa sii badanaya. Mar walba dadkii sii bataan ay deegaankii ku bataan ee tuuladii ku bataan adeegii dawladnimada oo san jirin waxa imaaneysa qofkii meeshu ka heli kara mar walba inuu hayaamo. Hadda anaga wax ka shaqeynaa waxaanahay baryaal, waxaan arnaa inta badan ardada wax ka barata magaalada Baladweyne teenage-ka yaryarka ee hadda soo baxaya dhamaantood waxay ka yimaadeen tuulooyinka. Boqolkiiba 60-70 waxaad moodaa inay ka badan yihiin dadkii magaalada lagu yaqiinay oo uu sheeg xagga waxbarashada. Taas markii waxay ku tusinaysaa meesha ay joogaan inuusan ka jirin aba yaraatay wax aan adeeg bulshada sida waxbarashada. Waa ogsoonahay kama jiraan tuulooyinkan ugu hareereysan, isbitaalka kama dhisna, iskuulka kama dhisna, badeecooyinka qaar kamid ma gaari karaan, dadku nool ay u baahan yihiin. Wixii oo dhan marka maadaama ay soo jirin dowlad u fudaysa oo howlaha soo dhan qabata, dadku waxay ku qasbiyeen inay soo raacaan meesha biyo ka jiraan. Marka waxaan dhigi karnaa waa arin xagga horumarka oo gaabisa ayaa waxay qasbaysa in dadku ay isku soo aruuraan kaliya meesha waxyaabaha safiska oo arrimaha bulshada ay ka jiraan.
Waa maasantahay Cabdi Fataax waxa uu leeyahay Axmed adeeg bulsho oo aan ka jirin dhulka miyiga ama degmooyinka kale ee gobolka Hiiraan ayaa sabab u ah in dadku ay soo tiigsadaan magaalada. Adigana waxa sheegtay dhinaca amniga.
Horta dadka inta badan waxa haysta xujo ayaa haysato dhinac walba ka haysato. Xujadaas waxay keentay in ay qofkii hadii uu macnaha u baahdo wax muhiim ah oo sharci oo ku xiran oo ama dawladu kula xariiro ama uu xaq uu xariiro in yaacne nin walba macnaha waxa waa ay loo dhaaranayo wax loo sheegayo oo macnaha la leeyahay da xaggaas aadid wa yani waxa waa wax arintaas aad ku xukumaanta marka xujo ayaa hartu waxa kala xirtay dadka mid kale to dadka kala xirtay waxay tahay adeegii bulshada oo na sifto ku tagi karin deegaan sawtun waxay tahay kala xirnaant umada iyo dhanka abniga sawtoo dadku waxa dadaha xujeysan oo dhanka abnigood u baqaa وحجيسين أيوه كوكا الحاجة كحجيسين أي قلنا كأمن جودي وبقايا مركب حجدي أيادنا عوالبا بحيسات ما أنت عن أود وحي بالانس كريسة عبسدا هدي عن ضل أود له أو عيدا كيس بلسين يه أو قوة له دارنا هاي يتو بينا درف نجم سوقشين كينا درف نجم سوقشين وحان رجينا يا إنسان لقى بحدونه تذكر الصومالية إن إدريمي دونان إن قرن نمضة يمين نمضة الصومالية إستاي واجب صارا ما أنت نادوك ويعني وحواي لو قاري كرم النمو
أدفتاح واحد تري أذيق بلشدة أو ديجان ككوير أيها كوقص بيا إن دت كمية كسوها يمان الصومالية مركي هرب حها إن دت مية دباتو كوك اللفتو إن هالمر أي ديجان ككها يمان ما دعشرين مرك معي كرتها قاسة واحد كوك اللف إن بلكي أي دجناين أي سعد ليان
ومهسنتها حسين حسن القناة الصومالية يقول جيد من نقطة دت سقف فكرة ويكلارك دونجرين konflaktiga faraha badan ee dalka ka jira iyo waxa soo dhaweey jir jireen Soomaalidu ma Soomaaliya ma jirin taas horta walaalkii waa uu fikir duwanaa aan aniga wax ila tahay ama aan runtii aragnaa maadaama aan dadka arimaha bulshada ka shaqeeyay in dadka waxa ku qasbay halkan inay ku soo hayaamaan biimeel gudee isku shubtaana la yiri inay tahay adeegii bulshada oo aan jirin waxaan ka warqabnaa xilligii dawladda dhex jirtay aan dawladdu waxa ku furnaa jabhada farabadan iyo dad iyo farabadan oo ka cabanaya ama qabaail ahaadeen ama jabhada ka soo horjeeda dawladda ahaadeen haddana adeega bulshadu meeshiis ay ugu tigi jireen dadku Soomaaliya ma jireen taas markii meeshii ka baxday aan sidaan ka warqabno dadkii waxay ku qasbanaadeen kuwi dalka jooga intii dalka ka tagtay way ka tagtay oo qaxooti noqday ama dibadahaas kale iska sii galay qurbo kale aaday intii gudaha joogta waxay ku qasbanaadeen meeshii adeeg bulsho ka jiro inay tagaan si Alla sidii ku gaari karaan baa ku gaareen ayaga naftirkoodaasi kala qaybsan kuwa magaalada yimid in waa in ku guuleysatay oo heshay adeegii bulshada in waa in ku guul dareysay ama jab yar ha u geysay ama waxyaabo kale u suura gali way hajireen ee way ku guul dareeseen wili waxay la daalaa dhacayaan la qabsiga nolosha magaalada oo wili ku adag sida daraadeed anigu waxaan rabaa inaan qodobkii ku soo koobo arrimihii bulshada oo aan dadkaas gaari kari waayay daraadeed ayay magaalada ugu soo horeen.
Axmed adigana
horta sabab badan aan rabaa in la isweydiiyo taasoo ah adeega bulshada waa gaari waayay meelaha hadda tuulooyinkii magaalada Baladweyne ama gobolka Hiiraan uu gaari karaa liba ka dheer u gaaraa dhanka wuqooyi marka hadda dhankaan aad u fiiriso wuqooyi xigtaad u adeegid waa fiican yahay dhankaan kala marka aad fiirsan hadana waxa is leedahay adeegidu waa ku yaryihiin maxaa keenay marka dhankaan koofurta Hiiraan dad aadid adeegidu bulshadu waa si yaryihiin marka maxaa dhanka wuqooyi looga soo hayaami waa oo loogu imaan waayay yaani waxa Baladweyne loo soo gulo waa su'aal rab in la isweydiiyo waxa marka keenin karaahu waxay tahay aqamada ummada haystay culays dhinac walbaba ka haysta
waxa intaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno toddobaadka dambe nabadgelyo
seen hasan daqane iyo xubintii doodaanu intaas ku dhaafno marka dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey Ibrahim Hassan Danture
kula tuuna aksan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena weydiiyey dhaqtarka toddobaadkana waxa ay u martiyaa dhaqtar Cali Khalif oo ku takhasusay cudurrada indhaha waxaana uu kool galaa dhakhtarka xarunta takhasusiga ah ee Maka Eye Specialist Center oo ku taala magaalada Muqdisho. Dr. Cali Khalif ayaa waxaa marka hore uu si kooban uga hadlayaa cuduradaasi qaarkood, kadibna wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasha oo fursad aan u siinay in ay su'aalo weydiiyaan.
Cudurada indhaha ku dhacaahi waa fara badan yihiin, waxaana aad ugu badan inta badan cudurada indhaha ku dhaca waxa la yiraahdo cataract oo ah aadka indhaha fuula iyo glaucoma iyo refractive error oo asagana maaragtay ii sheeg kamid ah waxyaabaha qofka aragiisa dib u dhigi karo.
Markana waa su'aalaha ay dhegeystayaasheena weydiinayaan dhakhtarka. Dhegeystaha ugu horeeya,
magacaagay Ibrahim Yurow Yalare ee Madini ku nool degmada Dirkeenley, dhakhtarka may weydiiyey in dhakhtar aan anseedi anna weydii oo baad artinyada dheer ma yaray artinyada dheer laciif waay marka akiyaala yakiin qorun akiyaalahaas walanka maaran kor jiray oo artinyada dheer oo baadida la ka halaw daawadaas.
Dr. Cali sida uu dhagaystaan sheegayo waxaa liita argiisa dheer markii uu tagay dhakhtarkana waxaa loo sheegay inuu u baahan yahay indhagasho. Ma jirtaa daawo iyo si uga maarmi karo indhagashiga?
Dabcan waxay ku xiran tahay sababta cudurka. Haddii cudurka la daaweeyo waxaa laga yaabaa in qofkaas uusan u baahnaan ookiyaal. Inta badan cudurada ku dhaca maarta isha corneada oo kale haddii markaas la daaweeyo waxaa laga yaabaa qofka inuusan ookiyaal u baahnaan. Inta badan waxaa muhiim iyadana ah qof ookiyaal loo qoro. Inta badan waxaa ookiyaalkaas waa inuu haysto waay, saasay inta badan badan tahay.
Haye dhegeystaha kale,
bismillah. Magacay Cali Cabdulwaaxid Usmaan idhaahda, waxaa ka noolahay degmada Madiin qagaar ahaan degmada Dharkeenley. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa indhaha ee aad ii koray maxaa qaliin maahan cudurka qaliin maaha oo wax loogu maarma ma jiraa qaliinka loogu maarma kood.
Caadku haddii uu bilow kugu yahay oo kale oo in maajuurans weli bislaan oo kale waxaa laga yaabaa haddaad ookiyaal qaadato in maarata ishe muddo sanad laba sano oo kale aad ka maarmayso qaliin. Laakiin ugu dambeyntii waxaad sugeysaa qaliin oo waxaa haboon qaliinka ee caadkaas inaad iska qasho. Caadka hadduu kugu raago asaga naftiisa wuxuu keeni karaa dhibaato sida in maarata ishe biyaha ama cudurka glaucoma oo kale ay ka dhalato.
Dhegeystaha kale,
magacayga Abdulxakiim Abdulaziz Abdullahi, waxaan ku noolahay degmada Madiine Dharkeenley. Dhakhtarka waxaan weydiinaa cudurka biyaha astaan lagu garto ma leeyahay?
Cudurka biyaha ahaa astaamo lagu garto uu leeyahay. Waxaa ka mid ah cudurka biyaha qofka inuu yiraahdo kow madax xanuun inuu sheegto, waxaa kaloo ka mid ah in iftiinka uu ay dhibaa inuu yiraahdo, waxaa kaloo ka mid ah maarata isha inuu yiraahdo qofka aniga geesaha waxba kama arkaayo oo horteeda unbaan wax ka arkayaa. Laakiin inta ugu badan oo qofka uu ka cabanaya waxaa waaye madax xanuun waay, iyo marmarka qaar uu qofka u dhigi karo labalaba iyo waxbaan dareemaya. Marka waxaasoo dhan waxay astaan u tahay in lagu garto cudurka biyaha.
Asalaamu calaykum, aniga magacayga waa Xasan Cabdullaahi Ibraahim, waxaan joogaa Madiina degmada Wadajir. Su-aasha aan weydiinaya doctorka waxay tahay balaysha isha la geliyo taasoo bedelaysa kalarka isha wax dhibaataa ma keeni kartaa oo probleemya ma leedahay?
Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Waxaan u maleynaa bukaanadaas xataa naguma yaro oo xarunta Maka Eye Specialist Center waxaa inoogu yimid isbuucii hore lasoo dhaafay gabar contact lens xirneed oo maarata isha contact lensigana asagana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lagu daaweeyo araga oo kale. Marka waxaa ka dhalan karo contact lensigaas la gashanayo, inkastoo dhibaatadeeda maarata isha saas u baneen in ay dhalato wax la yiraahdo corneal pressure, ina corneado ay xoqonto, marka dhibaato weyn ayay keeni kartaa. Bukaanadiina soo marayna xataa waxaan xasuustaa bukaan aan mar Hindiya u diray, waxaa ka mid ah in maarata isha cornea total ulcer ay ahayd oo maarata dalkan wax looga qaban waayo. Marka waxaan ku talin lahaa weliba dadka allergiga iyo xasaasiyadda qabo in cadasaad laasiqa waxyaabaha carabiga lagu yiraahdo ama ingiriishka contact lensiga in ay joojiyaan ilaa inuu dhakhtar usoo qoray mooyaane. Inta badan waxaa dumarka waxay u xirtaan xarago dhib uu leeyahay, marka intii laga fogaan karo ha laga fogaado.
Intaas aynu u joogto qaybtan barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka oo marti igu ahaa Dr. Cali Khaliif oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgala xarunta Maka Eye Specialist oo ku taala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduule oo nala socodsiinay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyaha. Kala socotaana waa v o a. Haatan aynu ku wadanasano codka fanaaniinta Saare Axmed iyo Xasan Aadan Samatar.
Ah
sida codadka macaan ee xasan aadan samatar iyo allahu naxariistay sahra axmed jaamac idaacaddeenii galabnimo iyo gabagabo ahayd waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada waa jemi faariha intaan mar kale dib ku kulmi doono nabadgelyo
This is VOA News. I'm Nicole.